Sítios, Aídios, Fótios. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπούρ. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, εκτάκτος για σήμερα στη θέση του αθλητικού τουρισμού. Για μία ώρα θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εδώ και μισή ώρα είναι σε εξέλιξη στην Ντόχα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και συγκεκριμένο τελικός αγώνας ανοιχτής θαλάσσης στα 10 χιλιόμετρα γυναικών, όπου μετέχει η Γεωργία Μακρύ από ελληνικής πλευράς. Όμως σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την καλλιτεχνική κολύμβηση, καθώς στη μία το μεσημέρι η Ευαγγελία Πλατανιώτη, αυτή η εκπληκτική μας αθλήτρια, θα αγωνιστεί στον τελικό του τεχνικού σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης και θα αγωνιστεί για το τρίτο μετάλλιο σε παγκόσμιο στην καριέρα της, έχοντας πραγματικά πολλές πιθανότητες να είναι χρυσό μετά και την πρωτιά της στον προκριματικό. Θα πούμε πολλά περισσότερα βεβαίως στην συνέχεια, ενώ στις 7 το απόγευμα η εθνική μας θα αγωνιστεί στον προκριματικό του ακροβατικού. Gonna be there for you. What you do is gonna come back to you. Tell me who. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο και τον τελικό αγώνα της ανοιχτής θαλάσσης των 10 χιλιόμετρων, η Γεωργία Μακρύ που αγωνίζεται αυτή την ώρα βρίσκεται στην 20η θέση. Ενώ οι κολυμβητές έχουν καλύψει περίπου το 1 τρίτο της διαδρομής. Λοιπόν, θα πάμε στο τένις, γιατί σήμερα και αύριο στο κλειστό των Άνω Λιωσίων η εθνική μας ομάδα των ανδρών με επικεφαλής τον Στέφανο Τσιτσιπά θα βρεθεί απέναντι στην ομάδα της Ρουμανίας για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup. Σήμερα λοιπόν τα παιχνίδια ξεκινούν στις 4 το απόγευμα και αύριο στις 12. Μετά λοιπόν την διενέργεια της κλήρωσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπει πρώτος στη μάχη για την Εθνική. Απέναντί του θα βρει τον Μάριους Κοπίλ. Με την ολοκλήρωση του αγώνα του Τσιτσιπά ακολουθεί ο αγώνας ανάμεσα στον Αριστοτέλη Θάνο και τον Νίκολας Νταβίντ Ιονέλ. Την Κυριακή στις 12 διεξάγεται το διπλό με τους αδελφούς Τσιτσιπά, Στέφανο και Πέτρο, να αγωνίζονται απέναντι στους Βίκτερ Βλαντ Κορνέα και Μάριους Κοπίλ, που θα κρίνει βεβαίως και την συνέχεια. Την πρόκριση στο World Group 1 θα πάρει ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Με αφορμή λοιπόν αυτή την κρίσιμη συνάντηση της εθνικής μας ομάδας τένις για τα play-offs του Davis Cup στο Group 1, έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Δημήτρη Χατζηνικολάου. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την συνέντευξη αυτή, γιατί ξέρω ότι είναι η σημερινή ημέρα λίγο δύσκολη, υπάρχει λίγο πίεση. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι έτοιμη η εθνική μας, κύριε Χατζηνικολάου, για αυτή την κρίσιμη συνάντηση με τη Ρουμανία? Τα παιδιά και κυρίως ο Στέφανος και ο Πέτρος έχουν καταφέρει έτσι να εγκληματιστούν καλά, γιατί έχουν έρθει από τη Μελβούρνη, έτσι, από μακρινό ταξίδι.
Η ομάδα είναι έτοιμη. Έχουμε μαζευτεί εδώ και 5-6 μέρες στην Αθήνα και προετοιμαζόμαστε. Είναι όλοι οι αθλητές υγιείς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα. Όσο αναφορά το θέμα του ύπνου που έρχονται από την Αυστραλία ο Στέφανος και ο Πέτρος και ο Αριστοτέλης Στέφανος από την Αμερική, το jet lag λοιπόν το έχουμε προσπεράσει και είναι φρέσκοι αθλητές όταν ξυπνάνε το πρωί. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση εναντίον της Ρουμανίας.
Ο Στέφανος δεν έχει κάποιο θέμα άλλο, γιατί από ό,τι θυμάμαι τον ταλαιπωρούσε και ένας τραυματισμός στη μέση που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί και στο διπλό στο United Cup. Αλλά γενικότερα πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι και ψυχολογικά βεβαίως.
Ο τραυματισμός του συνεχίζει και υπάρχει στη μέση του. Έχει, ναι. Έχει μαζευτεί βέβαια, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Το προστατεύουμε, αλλά είναι σε θέση να αγωνιστεί και να δώσει το 100%. Και νομίζω δεν θα μας επηρεάσει καθόλου αυτό στο θέμα στους αγώνες μας.
Η συνάντηση αυτή είναι για τα play-offs του World Group 1, του κυπέλου Davis. Έτσι. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνάντηση με τη Ρουμανία για την εθνική μας ομάδα και ποιος είναι ο στόχος?
Είναι πολύ σημαντική, γιατί από τη μία, αν κερδίσουμε, προκρινόμαστε, πάμε στην τελική φάση της πρώτης κατηγορίας. Απ' την άλλη, αν δεν κερδίσουμε, πέφτουμε κατευθείαν στην κατηγορία 2. Οπότε έχουμε την πίεση, παίζουμε μεγάλη πίεση, γιατί πρέπει να φέρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί θα μας πάει αρκετά πίσω μια ήττα από την Ρουμανία.
Και τι αποτέλεσμα θέλουμε, τι αποτέλεσμα θέλει η ομάδα για να μπορέσει να το πετύχει αυτό?
Πρέπει να, από τα 5 παιχνίδια να κάνουμε 3 νίκες. Να κάνουμε τις 3 νίκες από τα 5 παιχνίδια.
Είναι εύκολο αυτό, είναι δύσκολο? Για τη Ρουμανία τι θα έχετε να πείτε, είναι εύκολος αντίπαλος?
Είναι δύσκολος αντίπαλος η Ρουμανία. Μπορεί να μην έχει μεγάλα αστέρια όπως έχουμε εμείς τον Στέφαν Τσιπά, αλλά έχει τον Μάριο Σκοπίλη, έναν βετεράνο θα έλεγα ταινίς στα 35 χρόνια, ο οποίος είναι πολύ καλός στα διπλά. Και μαζί με τον Κορνέα, ο οποίος είναι νούμερο 50 κόσμο στα διπλά, είναι ένα ζευγάρι που δεν είναι εύκολο να το κερδίσουμε. Οπότε αυτοί έχουν, αν καταφέρουν και πάρουν την νίκη στα διπλά, συν τις νίκες εναντίον του νούμερο 2 μας, αν δεν καταφέρει να κερδίσει, έχουν αυτοί τις 3 νίκες. Οπότε νομίζω ότι το κλειδί της συνάντησης θα είναι, κρίνεται πάρα, είναι το διπλό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να κερδίσουμε το διπλό.
Στο διπλό θα αγωνιστούν ο Πέτρος και ο Στέφανος, έτσι?
Ο Πέτρος και ο Στέφανος αγωνιστούν. Γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το ζευγάρι, αλλά το διπλό είναι διπλό. Δεν κερδίζει πάντα το καλύτερο ζευγάρι.
Το γήπεδο πώς σας φαίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, το τερέν? Είναι διαμορφωμένο ειδικά, έτσι?
Ναι, το έχουν διαμορφώσει ακριβώς όπως εμείς το είχαμε ζητήσει. Δηλαδή να πηγαίνει μπάλα με τη ταχύτητα που εμείς επιθυμούμε. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή για να αγωνιστούν οι παίκτες και να δώσουν το 100%. Φαίνεται ένα πολύ ωραίο γήπεδο και το μόνο που μένει τώρα είναι να έρθει ο κόσμος και να το ζεστάνει ακόμα περισσότερο και με τη βοήθειά του να μπορέσουμε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αυτοί οι αγώνες τώρα μπροστά στο ελληνικό κοινό πόσο βοηθάνε στην ανάπτυξη του τένις στην Ελλάδα?
Είναι πολύ σημαντικό που γίνονται, έχουν γίνει αρκετά Davis Cup εδώ στην Ελλάδα και έρχεται ο κόσμος να δει τον Στέφαν Τσιτσπά από κοντά και όλη την ομάδα από κοντά. Και αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι δεν έρχεται μόνο κόσμος του τένις, αλλά έρχεται και ο κόσμος που δεν ασχολείται με το τένις. Οπότε η ανάπτυξή του είναι ακόμα μεγαλύτερη, η προσέλευση είναι ακόμα μεγαλύτερη και όσο περισσότερη προσέλευση, τόσο μεγαλύτερη παραγωγή αθλητών έχουμε.
Γενικότερα έχει αλλάξει αρκετά, θα λέγατε, κύριε Χατζηνικολάου, το τενιστικό τοπίο στη χώρα μας μετά τις επιτυχίες του Στέφανου, της Μαρίας, του Πέτρου, και αν υπάρχει και γενικότερα και στήριξη από την Ομοσπονδία και σε επίπεδο εθνικών ομάδων?
Ναι, έχει αλλάξει το τοπίο μετά από αυτές τις επιτυχίες. Πάντα υπήρχαν βέβαια, υπήρχε πολλοί κόσμος που ασχολούνται με το τένις, αλλά τώρα ασχολούνται πιο πολύ με το εξειδικευμένο τένις, με το να κάνουν πρωταθλητισμό και όχι απλά μια ψυχαγωγία. Δηλαδή αυτό έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσίαση του Στέφανου και της Μαρίας για την ανάπτυξη του τένις.
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο στο δεύτερο.
Σας ρώτησα γενικότερα αν η Ομοσπονδία, αν υπάρχει στήριξη από την Ομοσπονδία και σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
Η Ομοσπονδία βοηθάει πάρα πολύ για την ανάπτυξη του τένις και αυτό το βλέπουμε στα τελευταία 3-4 χρόνια που τα διεθνή πρωταθλήματα φτάνουν κοντά στα 50, που είναι πάρα πολλά για μια τόσο μικρή χώρα. Δηλαδή, έχουμε περισσότερα διεθνή πρωταθλήματα από τις σκανδιναβικές χώρες. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν μέσα στη χώρα τους σε διεθνή πρωταθλήματα χωρίς να κάνουν έξοδα και να πάνε στο εξωτερικό.
Λοιπόν, μας είπατε λίγο νωρίτερα για τη σημαντικότητα του διπλού, το οποίο θα γίνει την Κυριακή ουσιαστικά, έτσι, θα παίξουν τα δύο αδέρφια. Πόσο θεωρείτε ότι έχουν δέσει ο Στέφανος με τον Πέτρο? Δηλαδή, θεωρείτε ότι σιγά σιγά εξελίσσονται σε ένα πολύ δυνατό δίδυμο στο διπλό?
Το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι χρόνια, παίζουν χρόνια μαζί διπλό, εξελίσσονται συνεχώς. Και πιστεύω ότι είναι ένα ζευγάρι που μπορεί να περιμένουμε ακόμα και Ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το ζευγάρι. Δουλεύουν, έχουμε και προπονητή εξειδικευμένο για τα διπλά που μας βοηθάει. Και νομίζω ότι θα δούμε σπουδαία πράγματα στο μέλλον από αυτό το ζευγάρι.
Εξηγήστε μας λίγο πόσο διαφορετικό είναι το διπλό από το μονό και τι χρειάζεται λοιπόν να διαθέτει το ζευγάρι για να μπορεί να κυριαρχεί.
Αυτό που στο διπλό λοιπόν είναι, παίζουν 2-4 παίκτες και αυτό πρέπει να το εξηγώ για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει και δεν γνωρίζει από τένις. Και αυτό που θα πρέπει να κερδίσεις ένα διπλό, δεν χρειάζεται να έχεις μια καλή μονάδα ή 2 καλές μονάδες για να παίξουν. Θα πρέπει να έχεις δεμένες μονάδες, να ξέρουν να καλύπτει ο ένας τον άλλον και να ξέρουν να κινηθούν στους ελεύθερους χώρους όταν πρέπει. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε εμείς σαν ελληνική ομάδα, γιατί παίζουν χρόνια μεταξύ τους. Οπότε το κύριο στοιχείο είναι να μπορούν να είναι connected οι παίκτες μεταξύ τους.
Την παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο πρόσφατο Αυστραλιανού, πώς την χαρακτηρίζεται, πώς την είδατε, κύριε Χατζηνικολάου?
Εγώ βρήκα πετυχημένη την παρουσία του στο Australian Open. Έχασε από έναν πολύ σοβαρό παίχτη που θα δούμε πολλά πράγματα από αυτόν φέτος. Και τη βρίσκω σπουδαίο, γιατί μέχρι και μια μέρα πριν μπει στο κόρτ να αγωνιστεί, δεν ήξερε αν θα λάβει μέρος στο Australian Open λόγω τραυματισμού του. Οπότε η επιτυχία του ότι μπόρεσε να φτάσει στους 16 και να κοιτάξει στα ίσα τα μάτια τον Taylor Fritz για να το παίξει, νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Και το σημαντικό είναι ότι εξακολουθεί και είναι υγιής και θα δούμε σπουδαία πράγματα από αυτόν.
Αυτό το κυνήγι, το διαρκές έτσι κυνήγι ανόδου θέσεων, που είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι οικείο πλέον στους τενίστες. Πόσο αγχωτικό όμως γενικότερα είναι?
Είναι αγχωτικό, και το πιο αγχωτικό από όλα δεν είναι μόνο να κυνηγήσεις να ανέβεις σε μια τέτοια θέση, αλλά να μπορέσεις να μείνεις σε αυτή τη θέση. Διότι όταν πηγαίνεις καλά σε ένα τουρνουά, παραδείγματος χάρη ο Στέφαν Τσιτσιπάς είχε πάει πέρσι στο Australian Open τελικό, στο φετινό Australian Open έπαιζε με την πίεση ότι έπρεπε να κάνει defense στους πόντους που είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά από το Australian Open. Δηλαδή από το Australian Open είχε πάρει 1000 βαθμούς που τους κουβάλαγε μαζί του για ένα χρόνο και στο φετινό τους έχανε. Οπότε είχε μεγάλη πίεση να μπορέσει να κάνει defense στους πόντους αυτούς. Εκεί είναι η μεγάλη πίεση στους αθλητές σε αυτά τα επίπεδα.
Πίσω από τον Στέφανο, τον Πέτρο, τη Μαρία, ποια άλλα παιδιά έρχονται έτσι με αξιώσεις για τα επόμενα χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου?
Έχουμε πολύ καλές φουρνιές. Έχουμε τον Μεσή, τον Μιχαλακόπουλο από την Λάρισα, οι αθλητές του Φίβου του Μιχαλόπουλου, ενός σπουδαίου προπονητή που έχει βγάλει πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Μιχαήλα Τηλάκη, αν την έχετε ακουστά.
Βεβαίως.
Ναι, έρχεται ο 12χρονος Παγώνης με σπουδαία αποτελέσματα. Από τους καλύτερους 12άριδες, θα έλεγα, στον κόσμο πέρσι. Και άλλα νέα παιδιά που θα με συγχωρέσουν άμα που θα τους αναφέρω, γιατί είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι επενδύουν όχι μόνο το προσωπικό τους χρόνο, αλλά και πολλά χρήματα οικογένειές τους για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το παγκόσμιο τουρ.
Είναι αλήθεια ότι είναι ένα πολυδάπανο, ένα πολύ ωραίο άθλημα, αλλά συνάμα είναι πραγματικά πολυδάπανο, γιατί θα πρέπει τα παιδιά, αν θέλουν να εξελιχθούν, να ταξιδεύουν, οπότε είναι χρήματα όλα αυτά. Έτσι, πρέπει...
Ακριβώς. Είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, γιατί έχει πολλά ταξίδια και 3 εβδομάδες το χρόνο με τον προπονητή, με τους γονείς, γιατί σε μικρές ηλικίες πρέπει να ακολουθήσουν και οι γονείς. Και δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβό το σπορ αυτό.
Τα παιδιά πώς ξεκινάνε και από ποια ηλικία, ποια είναι η πορεία τους?
Η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσουν κοντά στα 5 ετών, όπου ξεκινάνε με πιο φαν τένις, με εισαγωγή κυρίως στο άθλημα. Και όσο μεγαλώνουν, από 6-7 χρονών, 8 αρχίζουν μετά να φορτώνουν παραπάνω ώρες. Αλλά 5 ετών είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσουν.
Θα λέγατε ότι μετά τις επιτυχίες του Στέφανου έχουν πολλαπλασιαστεί τα τενιστικά κλαμπ στην Ελλάδα?
Ναι, υπάρχουν πολλά περισσότερα. Ναι. Έχουν φτιαχτεί πολλά περισσότερα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Στους αθλητές μας. Ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κατακτήσουμε αυτές τις 3 νίκες που χρειάζεται για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε τους άλλους φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον ομοσπονδιακό προπονητή του τένις, τον κύριο Δημήτρη Χατζηνικολάου, ο οποίος μας μίλησε για τα παιχνίδια που θα δώσει σήμερα και αύριο η εθνική μας ομάδα στο Davis Cup, με επικεφαλής τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μας είπε λοιπόν ότι το βάρος θα πρέπει και θα πέσει ουσιαστικά επάνω στο διπλό που θα παίξουν την Κυριακή τα δύο αδέρφια, ο Πέτρος και ο Στέφανος. Λοιπόν, έχουμε εδώ κοντά μας τον Λουκά Λουκά, ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα ανοιχτής θαλάσσης των 10 χιλιομέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Κατάρ, όπου έχουμε την παρουσία της Γεωργίας Μακρύ. Λουκά.
Καλημέρα Βίκη, καλημέρα φίλοι ακροατές και πάλι. Ακριβώς είμαστε, από ό,τι έχω καταλάβει πριν λίγο, στα μισά της διαδρομής και έχω σημειώσει τα εξής. Στο τρίτο χιλιόμετρο και κάτι παραπάνω, όπως είπες νωρίτερα, ήταν στην 20η θέση με 25 δευτερόλεπτα διαφορά από την πρώτη, την Αμερικάνα, την Grimes, που είναι από την αρχή, από ό,τι έχω καταλάβει, στον αγώνα μπροστά. Ακολουθείται από την Ολλανδή, την Ρούντεβαλ, και την Ιταλίδα, την Ταντεούτσι. Έχουν γρήγορο ρυθμό. Το αξιοπερίεργο ποιο είναι? Ότι μειώθηκε ο χρόνος της Ελληνίδας αθλήτριας σε σχέση με την πρώτη στο τέταρτο χιλιόμετρο, αλλά έπεσε στην 27η θέση. Τούτο σημαίνει, όπως καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι τη φτάσανε
άλλες.
Και άλλες. Και υπάρχει γρήγορος ρυθμός, γι' αυτό και υπάρχει λιγότερος χρόνος σε σχέση με την πρώτη.
Μάλιστα. Μεγάλος συναγωνισμός λοιπόν.
Έτσι φαίνεται. Έχει πολύ καθαρά νερά, είναι απίστευτο.
Ναι.
Και η διαδρομή στην Τόχα, και το επίσης πολύ αξιοσημείωτο και όμορφο είναι ότι τα σπίτια που είναι παραπλεύρος της θάλασσας σου θυμίζουν λίγο ελληνικό νησί.
Αλήθεια.
Όπου και αν δει το μάτι σου, είναι βέβαια οι χρωματισμοί, το έχουν αυτές οι χώρες, δεν είναι εντελώς λευκά ή λίγο μπλε όπως είναι τα ελληνικά σπίτια στα νησιά, αλλά η κατασκευή τους παραπεί πολύ η Ελλάδα.
Μάλιστα. Θα μας πούνε βεβαίως και οι αθλητές όταν ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, πώς το βίωσαν όλο αυτό, πώς ήταν τα νερά και όλη αυτή.
Τα νερά, από ό,τι φαίνεται, έναν μικρό κυματισμό.
Ένα μικρό κυματισμό.
Δεν είναι τίποτα. Πώς να πει κανείς, το μεγάλο εμπόδιο.
Ναι.
Δεν έχει κυματισμό.
Ναι.
Είναι
ναι.
Το φυσιολογικό που μπορεί να έχει. Δεν μπορεί να είναι λίμνη. Δεν
Μάλιστα. Γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το παρακολουθείς.
Μπορεί και να έχουμε το αποτέλεσμα πριν. Πριν την τελειώσει η εκπομπή. Μπορεί. Θα δούμε.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
Τους φόρτιους. Θα είμαστε για 25 περίπου λεπτά ακόμα κοντά σας. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι τώρα στην κονσόλα των ήχων, αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, όπως είπα και στο ξεκίνημα, σήμερα μία η ώρα το μεσημέρι, η Ευαγγελία Πλατανιώτη θα αγωνιστεί στον τελικό του τεχνικού σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Κατάρ και θα αγωνιστεί βεβαίως για το τρίτο μετάλλιο σε παγκόσμιο στην καριέρα της και μάλιστα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι χρυσό το μετάλλιο αυτό μετά την πρωτιά της στον προκριματικό. Χθες λοιπόν έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση στον προκριματικό, στην αυλαία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Και έβαλε λοιπόν υποψηφιότητα όχι μόνο για την άνοδο στο παγκόσμιο βάθρο, αλλά και για την κατάκτηση της κορυφής. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λοιπόν, που ήδη μετράει 2 χάλκινα μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, εκτέλεσε υπέροχα το πρόγραμμά της στα προκριματικά. Προκρίθηκε λοιπόν ως πρώτη με την καλύτερη βαθμολογία. Το θέμα της χορογραφίας της είχε τίτλο Black Raven, Μαύρο Κοράκι, σε μουσική από το Dance of Death και βαθμολογήθηκε συνολικά με 270,190 βαθμούς. Καμία άλλη αθλήτρια από τις υπόλοιπες 27 που μετήχαν στον προκριματικό δεν κατάφερε να φτάσει τη βαθμολογία αυτή. Με τη Βασιλική μόνο Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα της Αυστρίας, να ακολουθεί στην δεύτερη θέση με 264,597 βαθμούς και τρίτη την Καναδέζα, την Ζακλίν Σιμών, με 260,750 βαθμούς. Στις 7 επίσης το απόγευμα, σήμερα η εθνική μας ομάδα θα αγωνιστεί και στον προκριματικό του ακροβατικού. Εχθές όμως ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ καλή μέρα, γιατί εκτός από την παρουσία της Πλατανιώτη στο Σόλο, τα δύο κορίτσια και η Ευαγγελία, δηλαδή και η Σοφία, στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης έκαναν το πρώτο βήμα για την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Προκρίθηκαν λοιπόν στον τελικό του τεχνικού προγράμματος, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση με 251,718 βαθμούς, ακριβώς όσους είχε και η Σέλη Μπομπρίνσκι και η Αριάλ Νάση από το Ισραήλ. Ο τελικός λοιπόν θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας, μία η ώρα, και το ελληνικό βεβαίως δίδυμο θα επιδιώξει να διατηρήσει ή και να βελτιώσει τη θέση του, καθώς οι διαφορές μέχρι το βάθρο είναι πάρα πολύ μικρές. Οι Κινέζες Λιουιγί Γουάνγκ και Τσιανγκί Γουάνγκ ήταν μακράν οι κορυφές του προκριματικού στο ελληνικό ντουέτο, στο ντουέτο της, του τεχνικού προγράμματος. Συγκέντρωσαν 269,888 βαθμούς, ενώ ακολούθησαν η Ισπανίδης Αλίσα Οζόγκινα και η Ήρης Τιοκάσας με 258,719 βαθμούς. Τη δωδεκάδα του τελικού συμπλήρωσαν επίσης οι αθλητές από την Ολλανδία, τον Καναδά, την Νότια Κορέα, την Πορτογαλία, το Ουσμπεκιστάν και το Μεξικό, ενώ τεράστια έκπληξη ήταν ο αποκλεισμός των αδερφών Αλεξίγεβα από την Ουκρανία, που ήταν δεύτερη στο 2022 στη Βουδαπέστη, αλλά χθες έμειναν πάρα πολύ χαμηλά, ήταν 20ές και μάλιστα κινδυνεύουν να μείνουν και εκτός Ολυμπιακών Αγώνων αν η χώρα τους δεν εξασφαλίσει την πρόκριση στο ομαδικό. Να σημειώσουμε ότι αποσύρθηκε το Ιαπωνικό δίδυμο, ενώ στο αγώνισμα δεν μετέχουν και άλλες χώρες που έχουν εξασφαλίσει ήδη θέση στο Παρίσι, όπως είναι η Γαλλία, η Αυστρία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμολογιών του ντουέτου σε ελεύθερο και τεχνικό πρόγραμμα. Από την Ντόχα θα δοθούν 3 εισιτήρια πλέον των 10 χωρών που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Παρίσι και των 5 χωρών που θα περάσουν από το ομαδικό, αυτόματα δηλαδή, εξασφαλίζουν συμμετοχή και στο ντουέτο. Στη Δόχα βρίσκεται από χθες και η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών, η οποία θα μετάσχει για 14η φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι 15 αθλήτριες λοιπόν που πήρε μαζί της η Αλεξία Καμένου είναι η Αλεξάνδρα Σιμάκη, η Ειρήνη Νίνου, η Αθηνά Δήμητρα Γιανοπούλου, η Χρυσή Διαμαντοπούλου, η Ελένη Ελληνιάδη, η Μαρία Πάτρα, η Νικόλα Ελευθεριάδου, η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, η Ελένη Ξενάκη, η Βασιλική Πλευρίτου, η Ελευθερία Πλευρίτου, η Μαργαρίτα Πλευρίτου, τα τρία, οι τρεις αδερφές, η Ιωάννα Σταματοπούλου, η Φωτεινή Τριχά και η Ιωάννη Χιδηριώτη. Η εθνική μας ομάδα μετέχει σε δύσκολο όμιλο, είναι στο δεύτερο όμιλο που θα αντιμετωπίσει κατά σειρά αύριο 12 η ώρα Ελλάδα στη Γαλλία, 6 του μηνός την Ισπανία στις 7 η ώρα και στις 8 του μήνα την ομάδα της Κίνας στις 18:30 το απόγευμα. Θα επιστρέψουμε και πάλι στο τένις, αφού η Μαρία Σάκαρη μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Άμπου Ντάμπι, μετά τη συμμετοχή της στο Australian Open. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για το κυρίως ταμπλό του Μουμπαντάλα Άμπου Ντάμπι Open και η Ελληνίδα τενίστρια θα μάθει την πρώτη της αντίπαλο. 28χρονη λοιπόν Μαρία Σάκαρη θα μπει στην κληροδίδα ως νούμερο 3 του ταμπλό. Και από πάνω τους βρίσκονται μόνο η Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 1, και η Ζαμπέρ, νούμερο 2. Στο νούμερο 4 είναι η Κρετσίκοβα, ενώ στο τουρνουά θα μετάσχουν ακόμα η Οσταπένκο, η Γκαρσία, η Μάια, η Οζάκα και η Κουντερμέντοβα. Realize that you've already burned me. Στο χάντμπολ και στο κύπελο των γυναικών, την Κυριακή στις 3 η ώρα θα γίνει γνωστή η τρίτη ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four του κυπέλου γυναικών στο χάντμπολ. Μία μέρα λοιπόν μετά την αναμέτρηση για το πρωτάθλημα, ΠΑΟΚ και Αθηναϊκός τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι στο κλεισό της Μίκρας. Αυτή τη φορά στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του κυπέλου. Και ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για την τελική τετράδα της διοργάνωσης, στην οποία έχουν ήδη κλείσει θέση η Αναγέννηση Άρτας και το Πανόραμα. Να θυμίσω ότι η Αναγέννηση Άρτας προκρίθηκε χωρίς κόπο στο Final Four, καθώς οι ελπίδες Αμιντέου της Α2 αποχώρησαν εγγράφως από τον αγώνα με το υπηρετικό συγκρότημα για την προημιτελική φάση του κυπέλου. Επίσης, η αναμέτρηση του Μέγα Αλέξανδρου με την κάτοχο του τίτλου Νέα Ιωνία στα Γιαννιτσά αναβλήθηκε εξαιτίας της αδυναμίας μετακίνησης της αθηναϊκής ομάδας λόγω καιρικών συνθήκων και απαγόρευση από την πολιτική προστασία μετακίνησης βάρειων οχημάτων στον κόμβο. Έτσι λοιπόν έχουμε το αποτέλεσμα, το πανόραμα Πηλαία τη Δευτέρα 20-19. Και την Κυριακή 3 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Αθηναϊκό. Ο Λουκάς Λουκάς είναι εδώ κοντά μας και πάλι για να μας πει πώς εξελίσσεται ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων στην ανοιχτή θάλασσα, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της αθλητριάς μας, της Γεωργίας Μακρύ.
Έχουμε τρία πράγματα για να πούμε. Ναι. Πρώτον, τη σταθερά του αγώνα που είναι η πρωτοπόρος Αμερικανίδα 18 ετών Grimes. Το δεύτερο του αγώνα που έχει να κάνει, αφού έχουμε φτάσει πλέον κοντά στα 6 χιλιόμετρα, έχουν χωριστεί οι αθλήτριες σε δύο γκρουπ, θα λέγε κανείς. Αυτό που προηγείται με την Grimes, την Αμερικάνα, την Ισπανίδα De Valdez πλέον δεύτερη θέση και μετά την Ολλανδή την Ρούβενταλ. Γιατί, όπως πιθανά θα ξέρουν αρκετοί, αφού έχουν μεταδώσει πολλούς αγώνες ανοιχτής θαλάσσης, όσο πλησιάζει ο αγώνας στο τέλος, εκεί πέφτει και λίγο ξύλο, κάτι τραβήγματα. Για να απλώσει το πράγμα, έχουν χωριστεί σε δύο, φανταστείτε το, σε δύο παράλληλες γραμμές,
ναι,
τα γκρουπ των αθλητριών. Λοιπόν, αυτό που προηγείται ελάχιστα και ένα άλλο που έχει πάει παραπλεύρος και προηγουμένως πριν μπω στο στούντιο, είδα και μια κίνηση από 4-5 αθλητρίες να φεύγουν από το μεγάλο γκρουπ, να πάνε στις λιγότερες αθλητρίες για να μπορούν να έχουν άνεση στις κινήσεις τους. Η δική μας τώρα η συμμετοχή με την Μακρύ, την Γεωργία Μακρύ, στην πρώτη συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτής θαλάσσης, έπεσε ακόμα μια θέση στα 5,5 χιλιόμετρα από 35 που ήταν στο πεντάρι, στα 5,600 ήταν 36 και είναι και αρκετά πίσω πλέον αφού έχει ξεπεράσει και το ένα λεπτό από τις πρώτες και ειδικά από την Αμερικάνα την Grimes.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
πού βρισκόμαστε περίπου?
Έχουμε τώρα, όσο είμαι εδώ, λογικά πρέπει να πλησιάζουμε ή να έχουμε ξεπεράσει τα 6 χιλιόμετρα, οπότε είμαστε
κάτι λίγο παραπάνω από το μέσο της
διαδρομής.
Ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Αυτά. Λουκά, θα είσαι ξανά πάλι εδώ βεβαίως όταν έχεις και καινούργια στοιχεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Στίβο, γιατί περισσότεροι αθλητές μας έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες τους, τις συμμετοχές τους σε τουρνουά, μαζεύουν βαθμούς για το ranking, τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πάρουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Η Κατερίνα Στεφανίδη λοιπόν έχει δείξει μέχρι σήμερα στη σεζόν σταθερότητα στα άλματά της, πάνω από τα 4,60. Και θα έλεγα ότι δεν αρκείται μόνο σε αυτές τις επιδόσεις, είναι σε καλή κατάσταση και είναι σε θέση να ανέβει και ψηλότερα. Η Χρυσή Ολυμπιονίκης λοιπόν του 2016 θα αγωνιστεί σήμερα στην Νεμπράσκα, όπου θα επιδιώξει να ξεπεράσει το φετινό το 4,64, αλλά και επιδόσεις πάνω από 4,70. Φέτος έχει δοκιμάσει δύο φορές πάνω από το Ολυμπιακό όριο, τον 4,73, ενώ ανάλογα ύψη θέλει να δει και στην Νεμπράσκα, έστω και αν οι διοργανωτές επέλεξαν να περάσουν τον πύχη πάνω από τα 4,72. Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει τους αγώνες του στο εξωτερικό, αυτή τη φορά στο meeting του Ντίζελντορφ την Κυριακή. Ο άλτης λοιπόν του Χάρη Καραλή έχει ξεπεράσει φέτος τα 5,52 με επίδοση που θέλει να ξεπεράσει στον αγώνα της Γερμανίας, το άλμα πικοντό. Ενώ γεμάτο από ελληνικές παρουσίες θα είναι και το meeting της Γάνδης σήμερα το απόγευμα. Ο Χαρίδημος Ξενιδάκης λοιπόν θα προσπαθήσει να κυνηγήσει το πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στα 800 μέτρα, το οποίο είναι 1.48.64, ενώ στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Γεωργία Δεσπολάρη ψάχνει χρόνους κάτω από τα 2.05.81. Ο Θοδωρής Βροντινός μετά το 6.68 της Θεσσαλονίκης στα 60 μέτρα θα κάτσει στη θέση εκκίνησης στο meeting της Γάνδης με στόχο μία εξίσου καλή επίδοση. Στο ίδιο αγώνισμα κάνει ντεμπούτο και ο Γιάννης Ανιφαντόπουλος, που θέλει από νωρίς τη σεζόν να τρέξει γρήγορα και να κυνηγήσει χρόνους κοντά στο ατομικό του που είναι 6,71. Στα 800 μέτρα των γυναικών θα τρέξει τόσο η Ανθή Κυριακοπούλου όσο και η Κατερίνα Κουτλή, ενώ στα 1500 μέτρα θα αγωνιστεί η Μελίσσα Αναστασάκης. Στην αγωνιστική όμως δράση επιστρέφει και η Αναστασία η Μαρινάκου, η οποία θα τρέξει 3 χιλιόμετρα στο meeting του Μέτς. Η αθλήτρια του Σταύρου Καρέ έχασε την περσινή θερινή σεζόν καθώς ήταν τραυματισμένη, ωστόσο προσδοκά σε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Μέλλο στο ύψος, θα συνεχίσει τους αγώνες του έτσι με κεκτημένη ταχύτητα από τη διοργάνωση του Λουξεμβούργο, όπου ξεπέρασε τα 2 μέτρα και 21 εκατοστά και έδειξε έτοιμος για μεγαλύτερα άλματα. Ο άλτης λοιπόν του Γιώργου Τσούγκου θα πάρει μέρος στο Folaxam Grand Prix της Στοκόλμης σήμερα, όπου θα επιδιώξει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Εχθές η Τατιάνα Ιγκούσιν επικράτησε στο ύψος του meeting του Μιραμάς με άλμα 1,91. Η αθλητρία της Ιωάννα Σιώμου έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και βρέθηκε μία ανάσα από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, το οποίο είναι 1,92. Η αθλήτρια μετά το 1,91 είχε καλά άλματα στο 1,93 με επίδοση που έδειξε ότι θα είναι σε θέση να ξεπεράσει σύντομα. Στο ίδιο αγώνισμα η Παναγιώτα Ιδώση κατάλαβε την τέταρτη θέση με επίδοση 1,87, αλλά και χαμένες στη συνέχεια προσπάθειες στο 1,91. Μια αθλήτρια η οποία ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό από ενόχληση στο πόδι, που φαίνεται να την επηρέασε έτσι αρκετά στην απόδοσή της. Ο Νίκος Ανδρικόπουλος, αγώνα με τον αγώνα, σιγά σιγά αρχίζει να βρίσκει το ρυθμό του και έτσι λοιπόν χθες έφτασε στο 16-23, επίδοση που του έδωσε την πέμπτη θέση στο τριπλούν. Ενώ είχε ένα ακόμα έγκυρο άλμα στα 16-04 στην δεύτερη του προσπάθεια. Τέλος τους αγώνες του στη σεζόν άνοιξε στο Μιραμάς ο Κώστας Οδουβαλίδης. Ο πρωταθλητής μας στα ψηλά εμπόδια κατάλαβε τη δεύτερη θέση στον προκριματικό με 7-83 και στη συνέχεια σημείωσε 7.90 στον τελικό, επίδοση που του έδωσε την 8η θέση. Ο αθλητής θα συνεχίσει τους αγώνες του την ερχόμενη εβδομάδα. Θα μείνουμε στο στίβο, καθώς ο σπουδαίος πρωταθλητής ο Μπομπ Μπίμον αποφάσισε να βάλει πρόσφατα σε δημοπρασία το χρυσό του μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968. Το μετάλλιο λοιπόν του πρωταθλητή του μήκους πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστη έναντι του ποσού των 441.000 δολαρίων. Βέβαια, ο ίδιος ο Μπίμον δεν έκανε γνωστό τι ήταν εκείνο το οποίο τον οδήγησε στο να πουλήσει το μετάλλιο, ωστόσο τόνισε ότι το απόλαυσε για 55 χρόνια και ακόμα το απολαμβάνω. Τώρα είναι η σειρά κάποιου άλλου να το απολαμβάνει. Πλέον είμαι 77 ετών, δήλωσε. Οι αναμνήσεις που έχω είναι όλες υπέροχες. Και αυτό βεβαίως είναι από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί σε δημοπρασία για αντικείμενο αθλητή του στίβου. Με το χρυσό του Τζέσε Όουενς από το 1936 να έχει το ρεκόρ με το ποσό των 1,46 παρακαλώ εκατομμυρίων δολαρίων. Να ολοκληρώσουμε και με μία είδηση που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πανάκριβο θα είναι το κόστος διαμονής στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Όσοι λοιπόν θα βρεθούν εκεί για να παρακολουθήσουν από κοντά το κορυφαίο event του πλανήτη, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα πολύ υψηλό κόστος διαμονής και την αύξηση των τιμών για τις διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο ή σε πλατφόρμες όπως η Airbnb κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Και δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι έρχονται ως τουρίστες θεατές, είναι και οι εθελοντές οι οποίοι θα βρεθούν στο Παρίσι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, τόσο οι θεατές όσο και οι εθελοντές έτσι επιστρατεύουν λίγο την επινοητικότητά τους προκειμένου να βρουν κατάλημα με χαμηλότερο κόστος. Πρόκειται λοιπόν για έναν αγώνα ουσιαστικά χωρίς μετάλλιο. Η διαμονή στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας κατά το 15ήμερο των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι χωρίς υψηλή δαπάνη είναι σχεδόν απίθανη. Οι τιμές στην Airbnb πλατφόρμα για παράδειγμα εκτινάσονται στα ύψη εδώ και αρκετούς μήνες. Το Νοέμβρη λοιπόν του 2023 το κόστος διανυκτέρευσης ήταν κατά μέσον όρο περίπου 1050 ευρώ σύμφωνα με ειδική μελέτη που ειδικεύεται στη μοντελοποίηση δεδομένων ακινήτων. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στα ξενοδοχεία με μέση τιμή 1033 ευρώ για τη νύχτα 26 προς 27 Απριλίου, Ιουλίου συγγνώμη, στο Παρίσι. Ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα η μέση τιμή ήταν 317 ευρώ. Η μέση τώρα τιμή σε ολόκληρη τη Μητρόπολη των Παρισίων που περιλαμβάνει τα διαμερίσματα Hauts de Seine, Val de Mar, καθώς και τους δήμους στις πύλες της πόλης ανέρχεται στα 342 ευρώ για την Ολυμπιακή περίοδο σύμφωνα με τουριστικό γραφείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Προφανώς λοιπόν σε αυτές τις τιμές οι 30.000 εθελοντές που επέλεξε η Οργανωτική Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 45.000 συνολικά με τους Παραολυμπιακούς, συμπεριλαμβανομένων λοιπόν και των 25.000 που έχουν τεθεί σε τοποθεσίες στην περιοχή του Παρισιού και που χρειάζονται να βρουν κατάλημα αλλού εκτός από το σπίτι τους, πρέπει σίγουρα να βρουν άλλες λύσεις. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, οι εθελοντές θα πρέπει εκτός της διαμονής να πληρώσουν και τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία δεν υποστηρίζονται. Το μοναδικό που ουσιαστικά τους παρέχεται είναι τα γεύματα. Μάλιστα για τον γερουσιαστή τον Μισελ Σαβέν, αυτή η άνοδος των τιμών θα μπορούσε ακόμη και να αποθαρρύνει τους θεατές που κατάφεραν να αποκτήσουν εισιτήρια, διαβεβαιώνοντας λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης ότι ορισμένοι μάλιστα σκέφτονται ακόμα και να μεταπουλήσουν τις θέσεις τους επειδή βρίσκουν το κόστος γενικότερα της παραμονής των ημερών αυτών στο Παρίσι εντελώς υπερβολικό. Βέβαια κάποιοι που όπως σας είπα είναι πιο επινοητικοί επέλεξαν και το κάμπινγκ όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το επίπεδο των κρατήσεων 6 μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Τάσος Ολεμέζης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Λουκάς Λουκάς ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Σπύρος Τσάμις με την εκπομπή Doom Spiro Goal. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. When I look at you in your eyes.